Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:00. Civil shqiptar vazhdojnë të jenë cak sulmi në veri, arrestohet edhe një serb në ndyshimin për pjesëmarrje në plagosjen dhe lëndimin e ushtarëve të Kforit. Planifikohen një sër takimesh në Bruxelles javën e ardhshme. Do të raportohet për dialogun Kosovë-Serbi dhe do të listohen pasojat për palët nëse nuk ulen tensionet në veri. Kryeministri Rama propozon konferencë ndërkombëtare për mosmarrveshjet mes Kosovës dhe Serbisë. Thotë se Kurti e Vuçi që duhet mbyllur derisa t'u japin zgjidhje problemeve. Dyshë zyrtar qeveritar shpallën fajtor për shpërdorim të fondit të 3%-shit. Gjykata themelore e Prishtinës dënon me nga 3 vjet burgim nëse Rosmanin dhe Adegashin. Rreth 24.000 nxënës do t'i nënshtrohen provimit të maturës të shtunën. Shprehet breng që Ministria e Arsimit nuk ka krijuar mekanizma për ta luftuar kopjimin gjatë testit. Veri i Kosovës mbetet i tensionuar. Një natë më parë, dy qytetarë shqiptarë u sulmuan në këtë pjesë. Ndërka gjatë ditës, njësitët elitare të policisë së Kosovës arrestuan serbin Nenad Orlovic në ndyshimin për sulmin e 29 majit në Zveçan ndaj pjestarëve të Kforit. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçra u zotua se do t'i jap llogari secili përfshir në krim. Por pas këtij arrestimi dhe marshimit të 215 pjestarëve të forcës së sigurisë në jug të Mitrovicës, ka reaguar përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Ai ka shkruar në Twitter se është shumë i alarmuar nga situata e re në veri dhe nga arrestimet dhe marshimi. Edhe pse në takimin e mbrëmshëm të përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell me kryeministren e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić nuk ka pasur pajtim konkret për hapat që duhet të ndërmerren, megjithatë diplomatët evropian shpresojnë se ky takim ka shërbyer për të kthyer pak normalitet në raporte dhe për të ulur tensionet në terren. E javën që vjen do të ketë disa takime ku do të raportohet për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për pasojat që palë do të kenë në rast se nuk vjen deri tek ulja e tensioneve. Do të ketë një debat të ministrave të jashtëm që takohen në Luksemburg të hënën, pastaj të martën do të ketë debat në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ku do të raportoj Miroslav Lajçak, ndërsa tema do të jetë në rendite edhe në takimin e vendeve anëtare që takon të enjtën dhe të premten në Bruxelles. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama propozoi konferencë ndërkombëtare për t'ju dhënë zgjidhje mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Në një konferencë shtypi në Tiranë, ai për rreth 50 minuta foli për situatën ndërmjet të dyja vendeve dhe theksoi nevojën që kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić të mbyllën në sallë derisa ta gjejnë një zgjidhje. Rama u kritikua në Prishtinë pasi pa konsultim u a propozoi ndërkombëtarëve një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. E të premten, a i bëri të ditur se u është drejtuar sërish me një letër krerve të BE-s, presidentit të Francës, kancelarit të Gjermanisë, si dhe presidentit të Këshillit Evropian, të cilve u ka kërkuar që plani franko-gjerman të zbatohet patjetër. Në konferencë, kryeministri i Shqipërisë theksoi se nuk mund të ketë rrethon dialogu pa u liruar policët kosovar të kapur nga Serbia. Ish deputeti i LDK-s Naser Osmani dhe Adhe Gashi, këshilltari dikurshëm ish kryeministrit në ekzil Bujar Bukoshi, janë dënuar me nga 3 vjet burgim për veprën penale shpërdorim në rastin e fondit të 3%-shit. Gjykata themelore në Prishtinë nëpërmjet një komunikate ka njoftuar se akuza për shmangje nga tatimi ndaj Osmanit e Gashit është refuzuar për shkak të kalimit të afatit të parashkrimit absolut të veprës penale. Sipas njoftimit, të akuzuarit janë obliguar që në mënyrë solidare buxhetit të Kosovës t'ia kompenzojnë dëmin prej 255.398 eurosh në afat prej 15 ditësh që prej plot fuqishmërisë së aktgjykimit. Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në gjykatën e apelit nëpërmjet gjykatës themelore në Prishtinë. Osmani e Gashi janë dënuar edhe në vitin 2020, por se më 2021, gjykata e apelit e ka kthyer rastin në rigjykim. Rreth 24.000 maturant do t'i nështrohen të shtunën testit të vlefshëm për të asiguruar të drejtën që të aplikojnë për studime universitare. Nxënësit vlerësojnë se rezultati i provimit të maturës nuk përbën pasqyrë reale për nivelin e dijes. Procesi i testimit të maturantëve ndër vite është përcjell me parregullsi. Nxënësit kanë arritur të kopjojnë përmes telefonave si dhe të shpërndajnë në rrjetet sociale përgjigjet e pyetjeve. Agon Ahmeti është drejtori i organizatës për arsim ETA dhe thotë se as këtë vit Ministria Arsimit nuk ka vendosur mekanizma për luftimin e kopjimit. Matura shtetërore do të organizohet në 178 qendra me shumë klasa, në të cilat do të vendosen maksimum 15 nxënës. Pa e kaluar këtë test, nxënësit nuk do të mund të aplikojnë në universitete publike e kolegje private. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.